ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ვითარება კვლავ მძიმე ათითოლობით დაზარალებულ რეგიონებში, გურიაში, აჭარასა და იმერეთში, ისევ გარე სამყაროს მოწყვეტილი ასეულობით სოფელი, მიუხედავად იმისა, რომ ქსევის გაწმენდა მიმდინარეობს. ბევრგან კვლავ შეზღუდულია ელექტროენერგიის და წყლის მიწოდება. თითოლობის შედეგად დაზარალებულთა დახმარების პროცესში მაშველებსა და თავდაცვის ძალების სამხედროებთან ერთად მოხალისეებიც მონაწილეობენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით სტიქიის ზონებში 600-მდე მეხანძრე მაშველი მუშაობს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით გურიის რეგიონში მობილიზებულია რამდენიმე ათეული სპეციალური სამხედრო ტექნიკა, რომელსაც რთულად მისასვლელ ადგილებში იყენებენ. მოსახლეობის დასახმარებლად კი მობილიზებულია რამდენიმე ასეული სამხედრო. როგორც თავდაცვის სამინისტროს შეაცხადებენ, საჭიროების შემთხვევაში რამდენიმე საათში მოხდება დამატებითი ძალების მობილიზება. ევაკუაცია, როგორც ჩარევის ზომა, ნაკლებად აქტუალურია, განაცხადა დღეს ქართული ოცნების მთავრობის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. მისივე თქმით, მიზანია უკლებლივ ყველა სოფელში შესვლა და მოსახლეობის ადგილზე დახმარება. კობახიძის თანახმად, ზოგიერთ სოფელში გზის გაწმენდას ერთი დღეც არ ყოფნის და ვითარება კვლავ საკმაოდ რთულია. მისივე ინფორმაციით, ერთ-ერთი კრიტიკული მონაკვეთი იყო ზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომამდე მისასვლელი გზა, რომელიც მაშველებმა ღამის განმავლობაში მთლიანად გაწმინდეს. უამინდობის გამო საქართველოს რკინი გზა სამი დღის განმავლობაში დანიშნული 15 რეისი გააუქმა. მათ შორის დღეს გაუქმდა მატარებლების მიმოსვლა თბილისი ბათუმის მიმართულებით და პირიქით, ასევე ზუგდიდი თბილისის მიმართულებით, თბილისიდან ფოთში, ბორჯომიდან თბილისში და პირიქით. 27 და 28 თებერვალს გაუქმებულია მატარებლების რეისები თბილისი ოზურგეთი და პირიქით, ქუთაისი რიონი, ქუთაისი ბათუმი და პირიქით, ბათუმი ოზურგეთი და თბილისი ბორჯომი და პირიქით. განათლების სამინისტროს მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით, უამინდობის გამო ამჟამად სასწავლო პროცესი შეჩერებულია აჭარის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის საჯარო სკოლებში. სწავლა ნაწილობრივ მიმდინარეობს სამეგრელო, ზემო სვანეთის, იმერეთის, სამცხე-ჯავახეთის და შიდა ქართლის ზოგადსაგან განმანათლებლო დაწესებულებებში. უფლებადამცველი ორგანიზაციები და საქართველოს სახალხო დამცველიც საცხადებენ, რომ საქართველოს რეგიონებში დითოლობით გამოწეულმა მძიმე პრობლემებმა კიდევ ერთხელ გამოავლინა სტიქიურ მოვლენებთან დაკავშირებით პრევენციული და შემდგომი ზომების არაეფექტიანობა. ასევე უფლებადამცველი ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს, რომ ქართული ოცნება კვლავ ვერ ან არასრულებს სახელმწიფოს პოზიტიურ ვალდებულებას დაიცვას მოქალაქეთა ჯანმრთელობა, სიცოცხლე და უსაფრთხოება. კონკრეტულ მწვავე პრობლემებზე, რომელთა წინაშეც სტიქიის ზონაში ჩარჩენილი მოქალაქეები აღმოჩნდნენ, რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და სოციალურ ქსელებში ჩვენს გვერდებზე წაიკითხავთ და ნახავთ. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა დღეს სოციალურ ქსელებში გამოაქვეყნა ახალი არჩევნების გეგმა. პირველ პუნქტში წერია არჩევნების პირობების დაწესება, მეორე საარჩევნო კომისიების და დამკვირვებლების ჯარის მომზადება, მესამე საერთაშორისო პარტნიორების მონაწილეობით ახალი არჩევნების გაყალბებისგან დაცვა, მეოთხე პოლიტიკურ ძალებს შორის კოორდინაცია ახალი არჩევნებისთვის და მეხუთე ერთიანი საარჩევნო პროგრამა, ქართული ქარტია და მისი პრიორიტეტები, პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, რუსული კანონების გაუქმება და სამართლიანი სასამართლოს აღდგენა. არჩევნების მატარებელმა ჩაიარა, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მახაშვილმა. პარლამენტის სახალი არჩევნების შესაძლო დანიშნვის თაობაზე დასმული კითხვის პასუხად მახაშვილმა აღნიშნა, რომ რაც უფრო მალე დაუბრუნდება ოპოზიცია ნორმალურ პროცესებს, მით უკეთეს იქნება მათთვისო. თუ მაინც და მაინც არჩევნებზე საუბარი სურთ, ოქტომბერში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები მოდის და მოსახლეობას ანახონ, რა ტიპის მხარდაჭერა აქვთო, განაცხადა მედიასთან საუბრისას ქართული ოცნების წარმომადგენელმა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დღეს ჟურნალისტებს დაუდასტურა, რომ უკრაინამ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეათანხმეს ჩარჩოს შეთანხმება სასარგებლო წიაღისეულის შესახებ. ზელენსკიმ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამ დოკუმენტში არ არის არანაირი პუნქტი უკრაინის ვალის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატებისადმი. როგორც ზელენსკიმ თქვა, მიუხედავად იმისა, რომ მედიაში სახლდება სხვადასხვა რიცხვი, მათ შორის $500 მილიარდი ვალი, ასევე 350 მილიარდი თუ 100 მილიარდი ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ მსგავსი რამ შეთანხმებაში არ წერია, რადგან ეს იქნებოდა უკრაინის მიმართ უსამართლობაო, განაცხადა პრეზიდენტმა ზელენსკი. ამან დღეს მედიას ასევე უთხრა, რომ ომის და საბრძოლო მოქმედებების დასრულება შესაძლებელი გახდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც უკრაინა მიიღებს უსაფრთხოების გარანტიებს, ისეთ გარანტიებს, რომლებიც იქნება გარკვეული მტკიცებულება იმისა, რომ ომი ხელახლა არ დაიწყება. რაც შეეხება უკრაინის პრეზიდენტის მოსალოდნელ ვიზიტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მან დაადასტურა, რომ წინასწარ თარიღად განსაზღვრულია ამ კვირის პარასკევი, თუმცა როგორც უკრაინის პრეზიდენტმა თქვა, ამ ვიზიტის დეტალები ჯერ კიდევ შეთანხმების ეტაპზეა. მანამდე დასავლეთის რამდენიმე მედია საშუალებამ გავრცელა ცნობა, რომ მას შემდეგ, რაც უკრაინა და ამერიკის შეერთებული შტატები ბუნებრივი რესურსების შესახებ ახალგარიგებაზე შეთანხმდნენ, 28 თებერვალს შედგება ვაშინგტონში პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის ვიზიტი. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 25 თებერვალს თეთრ სახლში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სმენია იმის თაობაზე, რომ ზელენსკი პარასკევს ვაშინგტონში ჩადის და თუ შეთანხმების ხელმოწერას მოისურვებს, ამის წინააღმდეგი არ ვარო. ჟურნალისტების შეკითხვას, რას მიიღებს უკრაინა შეთანხმების სანაცვლოდ, პრეზიდენტმა ტრამპმა უპასუხა, რომ $50 მილიარდ ბევრ სამხედრო ტექნიკას და ბრძოლის უფლებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, უკრაინელები მამაცი და კარგი მეომრები არიან, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და მისი დახმარების გარეშე ომი სწრაფად დასრულდებოდაო. შეკითხვას, რამდენ ხანს გაგრძელდება უკრაინის სამხედრო დახმარება, დონალდ ტრამპმა უპასუხა, რომ სანამ რუსეთთან შეთანხმება არ იქნება. რუსეთის ჯარებმა უკაცრავად დღეს მორიგი დარტყმა განახორციელეს უკრაინის დონეცკის ოლქის ქალაქ კონსტანტინოვკაზე. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით შეტევა განხორციელდა მართვადი ავიაბომბებით, დაიღუპა 5 და დაიჭრა 8 ადამიანი. მანამდე დილით რუსეთის ჯარებმა უკრაინის რეგიონებზე უპილოტო საფრენი აპარატებით მიიტანეს შეტევა. კიევის ოლქის ბუჩის რაიონში დაიღუპა 2 ადამიანი და 2 დაიჭრა. ერთი სახლი მთლიანად განადგურებულია და რამდენიმე დაზიანებული. უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის შედეგად 2 ადამიანი დაშავდა ქალაქ ხარკოვში, სადაც მრავალბინიანი კორპუსი დაზიანდა. გარდა ამისა, უკრაინის დნეპროპეტროვსკის ოლქში დაზიანდა ენერგოობიექტი, რომელიც უკრაინის კერძო ენერგოკომპანიას ეკუთვნის. მას კონკრეტული ობიექტი და დაზიანების მასშტაბი არ დაუსახელებია. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის მონაცემებით, დრონებით შეტევის დროს რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა გამოიყენეს სხვადასხვა ტიპის 177 უპილოტო საფრენი აპარატი, რომელთაგან უკრაინული სარდლობის თანახმად 100 ეგრეთ წოდებული დამბრტყმელი დრონი ჩამოაგდეს ხარკოვის, პოლტავის, სუმის, კიევის, ჩერკასის, ჩერნიგოვის, კიროვოგრადის, დნეპროპეტროვსკის, ხერსონის და ნიკოლავის ოლქებში. 76 უპილოტო იმიტატორი კი ლოკალურად დაიკარგა ნეგატიური შედეგების გარეშე. უკრაინის სპეცსამსახურებში დღეს დაადასტურეს, რომ თავდაცვის ძალებმა დრონები დაარტყეს რუსეთის კრასნოდარის მხარის ქალაქ ტუაფსეში მდებარე დავთოფკა და მომუშაობელ ქარხანას. წყარომ უკრაინის სპეცსამსახურებში გამოცემა უკრაინსკა პრავდას განუცხადა, რომ ამ ობიექტზე სუმცირე 40 აფეთქება იყო და დაზიანებულია ნავთობის გადამამუშავებელი დანადგარები. რუსეთის კრასნოდარის მხარის რამდენიმე რაიონში, მათ შორის ტუაფსეში, აფეთქებები დღეს გამთენიისას მოხდა. ადგილობრივი ტელეგრამ არხები იუწყებოდნენ, რომ აფეთქებები იყო იმ რაიონში, სადაც ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა მდებარეობს, თუმცა კრასნოდარის მხარის ხელისუფლებას ამ ობიექტზე დრონებით შეტევის შესახებ არაფერი უთქვამს. მისი ოფიციალური მონაცემების მიხედვით დაზიანდა 3 კერძო სახლი, როგორც ტუაფსეში, ასევე ქალაქ ანაპის მახლობლად. რაც შეეხება რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ მონაცემებს, მან დილით გამოაცხადა, რომ 128 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი მოიგერიეს საერთო ჯამში და მათგან 83 კრასნოდარის მხარეში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება უბრუნდებით საქართველოსი დითოვლობას, რომელმაც საკმაოდ მწვავე პრობლემები შეუქმნა რამდენიმე რეგიონის სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას, განსაკუთრებით რთული ვითარება გურიის რეგიონშია, სადაც ათეულობით სოფელი გარესამყაროზე მოწყვეტილი, ასევე 150-ზე მეტი სოფელი ოფიციალური მონაცემებით გარესამყაროზე მოწყვეტილი იმერეთის რეგიონშიც. ადგილობრივ ხელისუფლებებში აცხადებენ, რომ მიმდინარეობს როგორც სამაშველო ოპერაცია, ასევე გზების გაწმენდა, თუმცა ძალიან ბევრი მოქალაქე კვლავ უკიდურესად რთულ მდგომარეობაში რჩება და ხელისუფლების ნელი ქმედებების მიმართ არსებობს არაერთი პრეტენზია. დითოვლობა პრობლემების შექმნა საქართველოს ზოგიერთ დიდ ქალაქშიც, თუმცა ბუნებრივი არა ისეთი როგორც სოფლად. თემას ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
ბათუმში მეშვიდე დღეა გადაუღებლად თოვს. ქალაქის ზოგიერთ უბანში თოვლის საფარმა 1 მეტრს მიაღწია. უამინდობის გამო შეჩერებულია სასწავლო პროცესი. ქალაქში არ მოძრაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. გზებზე საავტომობილო მიმოსვლად შეზღუდულია. მაკას სამსახურში მისასვლელად ფეხით უწევს დიდი მანძილის გავლა.
მახსოვს 2016 წელი იყო, მაშინაც ესე დიდი ლამაზი თოვლი მოვიდა. კი, ახლა შეზღუდვები გადაადგილებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ვაიცესია უნდა. ახლა მივდივარ სამსახურში ფეხით. საკმაოდ ჩვენ მანძილიდან მოვდივარ და აი პრობლემები შემექმნა მაკის გამო. გაწმენდილი არის, როგორ არ არის ხედავ, მაგრამ ნუ არ არის აი ესე კარგად სათანადოდ.
დღეს ბათუმის მერიის სამსახურები თოვლისგან ცენტრალურ ქუჩებს ასუფთავებდნენ, თუმცა გარეუბნებში შესაბამისი ტექნიკა არ გამოჩენილა. ტაქსის მძღოლი მოგელი ამბობს, რომ ქალაქის ქუჩებში ბევრი ავტომანქანა გზაზე თოვლის საფარის ქვეშ აღმოჩნდა, ამიტომ ტრაქტორები ვერ მუშაობდნენ.
წმინდა დაიწუნე ნენა, ცუდი მდგომარეობა, ძალიან ცუდი მდგომარეობა, წმინდავე ნენა. საწუთი ძალიან საწუთებია რა.
გოჩა გორგოშაძე გვეუბნება, რომ პირველ დღეებში ქალაქში თოვლის საფარი 9 მეტრს აღწევდა, თუმცა ინტენსიური ნალექი შედეგად 1 მეტრამდე გაიზარდა. ფიქრობს, რომ ზღვისპირა ქალაქი, სადაც იშვიათად თოვს, მსგავსი სტიქიისთვის მზად არ აღმოჩნდა.
2016-ში იყო, გონი მან მთელ არ იყო რა, სადღაც 50 სანტიმეტრი იქნებოდა, ახლა უფრო უხვათა რა. ზოგადად როგორ არის ჩვენი სუსპირეთი ისეთია, რომ არ გვაქვს ასეთი უხვი ალექის მოლოდინი ზოგადად სუსპირეთში. მუშაობს ტექნიკა, გაწმენდილია, ზოგი ჩვენას უნდა გავაგზავნოთ. ხალხი თუ არ გაახანე თვითონ ადამიანმა, სხვა მიშველეო არ ვიქნებით მასე რა.
გოჩა გორგოშაძის მშობლიურ სოფელ კირნატში თოვლის საფარი 2 მეტრს აღწევს. საზღვისპირა სოფელში ელექტროენერგიის მიწოდება შეწყვეტილი იყო, თუმცა დაზიანებული ხაზები შეაკეთეს და გზაც გაიწმინდა.
ახლა ზოგადად ასეთ რაღაცებს რაღაც დამკოლებია, მაგრამ მოგვარებადია და გვარდება. თავარია.
ბათუმში თოვლის მოსვლა ჯერ გაგვიხარდა, თუმცა შემდეგ ქალაქში პრობლემები შექმნა. გვითხრა ნონამ, მისი შეფასებით ბათუმის სტიქიისთვის მზად არ იყო.
ცოტა დისკომფორტი შექმნა, მომზადებულები რო არა ვართ.
თვალსაზრისით არ იყო მომზადებული
ქალაქი. ალბათ თან არა, ნუ ეხლა თუ მაღაზე გავამახვილე ავტოტრანსპორტი ალბათ პირველ რიგში, ხო, აი გაწმენდილი გზები და საერთოდ ეხლა ალბათ სკოლებიც რო არ არის და გადაიდო ალბათ იმის მიხედვით, მომზადებული არ იყვნენ ასეთ დითოლობისა.
25 თებერვალს ბარცხანის დასახლებაში ცენტრალურ ავტომაგისტრალთან მდებარე წყლის მილი დაზიანდა და გზის მონაკვეთი წყლითაც დატბორა. ავტომობილების მიმოსვლა შეწყდა. 20,000-ზე მეტ ოჯახს კი წყლის მიწოდება 12 საათით შეუწყდა. 26 თებერვალს პრობლემა მოიხსნა, თუმცა ავტომანქანების მოძრაობა მთელი ქალაქის მასშტაბით შეიზღუდა. გადაადგილება ფეხით მოსიარულეებსაც უჭირთ. სახლების სახურავებიდან თოვლის მასა ცვივა. როგორც ნიკამ გვითხრა, მძიმე ტექნიკა მუშაობა მხოლოდ მაშინ დაიწყო, როცა მერიამ ბათუმელების პროტესტი შენიშნა.
გაუწმენელი ქუჩები, გაჭედილი მანქანები, მივიდნენ ვითარეს ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლებს, სურათები გადაიღეს და წამოვიდნენ. იგივე ხდება ეხა აქაც, ეხა 2 წუთი რამდენი საათის წინ გავდიოდი აბაშიძის გამზერზე და აი ქთელი მიყარეს ეს ცოლსაცმენდი რა ტექნიკა და ტელევიზია რო უნდა გადაიღო სავარაუდო რა როგორ კარგად მუშაობენ ჩვენი მთავრობა და გვერდით კიდე ის ხალხი რომელიც წმენდა ქუჩას ესეთი ფრაზები იყო რომ რა გაწუწუნებს ერთი კვირა სახში ძიხა ერთი კვირა თოლსო და ნუ ფაქტია რომ ერთი კვირა კაცშვილი არ გამოსულა გარეთ და მთელი ამბები რო ატყდა რომ ხალხმა დაიწყო უკვე მოთხოვნა მკაცრი ტონით მე უკვე შეწუხდნენ რა ეგ იგივე თემა არის რაც ახლა გურიის სოფლებში ხდება თუნდაც აჭარის სოფლებში და თავრობა რომ ეგრე მომზადებელი ხდება და ან ცუდი არის რა თქმა უნდა რა
დითოვლობის შედეგად ბათუმში მეტაქსას ქუჩაზე სახლის სახურავის ნაწილი ჩამოინგრა. შენობაში 4 ოჯახი იმყოფებოდა. მაშველებმა კორპუსიდან ყველა მოქალაქე უვნებლად გამოიყვანეს. ქალაქში დითოვლობამ რამდენიმე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავიც დააზიანა. ბათუმის ვიცემერი ნუკრი დეკანაძე აჭარის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში აცხადებს, რომ მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო შტაბი 24 საათის განმავლობაში მუშაობს.
ყველა დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავთან დაკავშირებით საგანგებო შტაბი მსჯელობს ის ოჯახები, რომელთაც ემუქრებათ საფრთხე, გაყვანილი იქნებიან ქირით, მეტაქსას ქუჩაზეც და რამოდენიმე მისამართზეც დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლების სახურავები და სადაც საცხოვრებლად გამოუსადეგელია, ყველა ეს ოჯახი უზრუნველყოფილი იქნებიან სათანადო საცხოვრისით და გაყვანილი იქნებიან ქირით მუნიციპალიტეტში. ეს მერიის მიერ ასევე როგორც კი საშუალება მიეცემა მუნიციპალიტეტს მოხდება აღნიშნული საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა მიმდინარეობს ქუჩების წმენდვის სამუშაოები
არსებული პროგნოზით ბათუმში ინტენსიური თოვა 27 თებერვლის დღის პირველ ნახევრამდე შენარჩუნდება
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი კალორტკი ფაინძე საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9
თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება ქართულმა ოცნებამ მამკვირაში დარეგისტრირა ორი ცვლილება მაუწყებლობის შესახებ კანონში ოპოზიციის და საზოგადოების ნაწილის მიერ არალეგიტიმურად მიჩნეულ მე-11 მოწვევის პარლამენტში ამ კანონპროექტების საკომიტეტო განხილვები დაიწყება, რასაც მოყვება უკვე პლენარულ სხდომებზე განხილვები. ორი ცვლილებიდან ერთი ეხება სტანდარტების საკითხს, მეორე კი უცხოური დაფინანსების თემას მაუწყებლების. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ განაცხადა, რომ ეს ცვლილებები უხეშად ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლით უზრუნველყოფილ გამოხატვის თავისუფლებას. ორგანიზაციის შეფასებით პირველი მათგანის ამოცანაა გადაუჭრას კრიტიკულ სამაუწყებლო მედია საერთაშორისო დონორების მხრიდან დაფინანსების საშუალებები იმ პირობებში, როცა სარეკლამო ბაზრის ობიექტური სიმცირისა და სხვა ფაქტორების გამო მხოლოდ სარეკლამო შემოსავლის ხარჯზე კრიტიკულ სამაუწყებლო მედიას არსებობის შენარჩუნება გაუჭირდება. ხოლო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასებითვე მეორე პაკეტის ამოცანაა გააფართოვოს და უფრო შემსხვდელი გახადოს დამოუკიდებელ სამაუწყებლო მედიაზე კომუნიკაციების კომისიის ადმინისტრაციული ზემოქმედების შესაძლებლობები, რაც საბოლოო ჯამში საფრთხეს ისევ კრიტიკული მედიის ფინანსურ მდგრადობას შეუქმნის. ორგანიზაციის შეფასებით შეთავაზებული ცვლილებებით თითქმის გაუქმების დონემდე მცირდება მაუწყებლობის თვითრეგულირების მექანიზმის როლი ისეთ საკითხებს, როგორცა მაგალითად მედიაში გავრცელებული ფაქტების სიზუსტე და მიუკერძოებლობა, უმეტეს წილად ამ ცვლილებების კანონად ქცევის შემთხვევაში კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია განიხილავს. მაუწყებლობის კანონში შესატანი ცვლილებების თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
ქართული ოცნების დაპირებული მედიის რეგულირების კანონპროექტი მზადარის და საკანონმდებლო ორგანოშია ინიცირებული. ოცნებას ცვლილებები შეაქვს მაუწყებლობის შესახებ კანონში, რითაც მაუწყებელს უცხოეთიდან დაფინანსების მიღებას უკრძალავს. კანონპროექტის მიხედვით იკრძალება უცხოური ძალისგან, როგორც პირდაპირი, ისე არაპირდაპირი დაფინანსება, გარდა კომერციული რეკლამისა. ქართული ოცნების შემოთავაზებული კანონპროექტით, რომელსაც თავად ბრიტანულ სტანდარტს უწოდებს, ასევე იკრძალება უცხოური ძალის მიერ პროგრამის შესყიდვა, ან და პროგრამის მომზადების და პირდაპირ ეთერში გადაცემის პირდაპირი ან ირიბი დაფინანსება. კანონპროექტის თანაავტორმა ირაკლი ქადაგიშვილმა თქვა, რომ მათი მიზანია მედია პროდუქტი იყოს დაცული გარე ინტერესებისგან.
როგორც წესი, მსოფლიოს ძირითად სახელმწიფოებში, ევროპაში, მათ შორის უცხო ქვეყნიდან დაფინანსება მედია საშუალებების არის მკვეთრად შეზღუდული. ამას აქვს თავის გონივრული აღსტა განმარტება, იმიტომ რომ ყველა სახელმწიფო ცდილობს, რომ დემოკრატიული პროცესი, სიტყვის თავისუფლების პროცესი, მედია პროცესი იყოს დაცული გარე ინტერესების უხეში ჩარევისაგან.
ეს არის ცენზურის კანონი და საერთო არაფერი აქვს მედიის რეგულირებასთან. მიაჩნია მედია ადვოკატირების კოალიციის თავმჯდომარე მამუკა ანდღულაძეს. მისი აზრით, კანონპროექტის რეალური მიზანი ქვეყანაში დარჩენილი დამოუკიდებელი ინსტიტუტების და თავისუფალი მედია საშუალებების საბოლოოდ გაქრობა.
ცნეხი გაზარდოს, ექსტენციალური საფრთხე შეუქმნას. მიზანი არის ეს, და რა ის ხელშეუწყოს გარემოს.
გრანტს ვეღარ მიიღებს მედია, ასე გამოდის, ხო?
კიმეტო ნებისმიერი ფორმის პირდაპირ არა პირდაპირი გარდა სარეკლამო მონ სარეკლამო ფართოგაგებით ამოუკიდებელ მედიის გაუქმებით პრაქტიკულად ნულოვანი ანგარიშვალდებულება იქნება საზოგადოების წინაშე. ძალიან დიდი დარტყმა იქნება დამოუკიდებელი რეგიონალური მედიებისთვის და სამაულო თქვა ვინმე თუ ცდილობს შექმნას მაუწყებელი ისედაც ამ თულ ვითარებაში რომ საზოგადოების ინფორმირება მოახდინოს ადგილობრივ თემთან დაკავშირებულ საკითხთან მიმართებით.
ქართული ოცნების კანონპროექტის მიხედვით კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას ტელევიზიებისა და რადიოების ჯერ გაფრთხილება და შემდეგ დაჯარიმება შეეძლება, თუ ისინი ახალი ამბების გაშუქების დროს არ დაიცავენ სამართლიანობისა და მიუკერძოებლობის პრინციპებს. თუმცა რა იგულისხმება ამ ტერმინებში, განმარტებული არ არის. მარეგულირებელ კომისიას შეეძლება გააფრთხილოს და შემდეგ დააჯარიმოს მაუწყებელი, თუ ახალ ამბებში საკითხის გაშუქების დროს არ დაიცავს ბალანსს. პროგრამაში აქტუალურ საკითხზე მხოლოდ ერთი სტუმარი იქნება მიწვეული და ამას გამოიყენებენ იმ პირზე თავდასხმისთვის, რომელიც პროგრამაში არ მონაწილეობს. სამართლიანობის პრინციპით თუ არ შეირჩევა პირდაპირ ეთერში შესული ზარები, დაუშვებელია ერთი შეხედულების გამოხატვა. ჟურნალისტს არ ექნება უფლება სასწავლო დაწესებულებაში, საავადმყოფოში, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, პოლიციის განყოფილებაში ან სასწრაფო დახმარების მანქანაში მასალა გადაიღოს, თუ არ ექნება წინასწარი თანხმობა როგორც უფლებამოსილი პირის, ისე იმ ადამიანების, რომლებსაც იღებს. მაუწყებლის შესახებ კანონში ცვლილებები პირებს მაუწყებლისთვის სასამართლოსა და კომუნიკაციების კომისიაში საჩივრის შეტანის ახალ მექანიზმს უჩენს. პროექტი განსაზღვრავს დაინტერესებული პირის ცნებას, რომელსაც მაუწყებლების წინააღმდეგ სარჩელების მომზადება შეეძლება. დამოუკიდებელი მედიისთვის კანონით ფაქტობრივად კრძალავენ დასავლური ფულის შემოდინებას, ხოლო ჟურნალისტებს აეკრძალებათ კითხვების დასმა. ასე ფიქრობს ოცნების კანონპროექტზე ჟურნალისტი და ლიბერალური აკადემიის თავმჯდომარე ლაშა ტუღუში. მისი აზრით, კანონი მედიას იმ დღესვე დააზარალებს, როგორც კი ძალაში შევა.
ის საკითხები, რომელიც უნდათ შემოიტანონ აქ კანონის სახით, გავცელონ, ჩემი აზრით ძირითადად ეთიკის სტანდარტების ეხება და ეს უნდა იყოს ვიტრეგულირების ნაწილი და არა კანონების ნაწილი, იმიტომ რომ კანონების შემდეგ ინტერპრეტაციები დაიწყება, შემდეგ ჩაერევიან ეგრეთ წოდებული ვითომ დამოუკიდებელი სასამართლო, ვითომ მარეგულირებელი, მერე შავზე გვეთმენ თეთრია და არახარ ობიექტური, იმას არ დაუძახე, ამას დაუძახე, იმას არ მიეც საშუალება, ამას მიეც საშუალება და ნუ ფაქტიურად ეს არის ის სტანდარტი, რომელსაც გაურბოდით ყოველთვის, ამაც უნდათ მოუახვიონ თავს სტანდარტები იმისათვის, რომ აკონტროლონ მედია საშუალებები ან დახურონ მედია საშუალებები.
მედია ადვოკატირების კოალიციის თავმჯდომარე მამუკა ანდღულაძე მიიჩნევს, რომ ეს ცვლილებები მედიის თავისუფლებას ზღუდავს. ამბობს, რომ წლებია მაუწყებლები სხვა სახის პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ, თუმცა ხელისუფლება მათზე არ რეაგირებს.
დღეს რაზე საუბრობს მედია, რა პრობლემების წინაშე დგას? ძალადობა, უკანონო პატიმრობა, პროფესიული მოვალეობის დროს დაჯარიმება, მიზანმიმართული დეზინფორმაცია, დახურული უცხებები, არასაჯარო ინფორმაცია, ბოიკოტი, ასეთი დამნაშავის ფორმალურადაც კი იდენტიფიცირება არ მოახდინეს, სისტემურად განადგურებული სარეკლამო ბაზარი. ეს არის ის რაც პრობლემებს საუბრობს დამოუკიდებელი მედია და რაც თავაზობს დე ფაქტო ფორმალური თვითაღიარებული ხელისუფლება, ანუ რა პრობლემებს გადაჭრას. ქართული ოცნება წლების განმავლობაში მხილებული იყო დეზინფორმაციაში და უფრო მეტიც, ეს არამარტო ადგილობრივი, არამედ მეტასანგარიშებშიც იკითხება. საერთაშორისო დონეზეც არაერთხელ დე ფაქტო პრემიერიც კი მხილებული იყო ბოლო პერიოდის განმავლობაში თიად გაცხადებულ სიცრუეში და ეს ხალხი ამბობს, რომ ჩვენ დეზინფორმაციას ნაუბრობთ.
პარლამენტში, რომლის ლეგიტიმურობასაც ოპოზიცია და საზოგადოების ნაწილი არ აღიარებს, მედიის მარეგულირებელი კანონპროექტის განხილვა უკვე დაიწყო. პროექტის მესამე მოსმენით დამტკიცების ბოლო ვადად ამ წლის 4 აპრილია მითითებული.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა ცვლილებების შეტანა გადაწყვიტა ქართულმა ოცნებამ მაუწყებლობის შესახებ კანონში და რატომ არის ეს ცვლილებები ექსპერტების შეფასებით პრობლემური და მედიის კიდევ უფრო შეზღუდვისკენ მიმართული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გერმანიამ გადაწყვიტა, რომ საქართველოსთან სამეცნიერო თანამშრომლობა არ განაახლოს. ინფორმაცია მის შესახებ დღეს სოციალური ქსელებით გავრცელა გერმანიის ელჩმა საქართველოში პეტერ ფიშერმა. კერძოდ მისი განცხადებით, გერმანიის განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ გაყინა გერმანია საქართველოს სამეცნიერო თანამშრომლობის განახლება და რომ ეს გადაწყვეტილება ეხება სტუდენტების მობილობას, კვლევასა და ევროკავშირში საქართველოს პროგრამებს. მიზეზად ელჩი ფიშერი დასახელებს საქართველოს მიერ აკადემიური თავისუფლების შეზღუდვასა და ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის შეჩერებას. სოციალურ ქსელში თავის ოფიციალურ გვერდზე პეტერ ფიშერი წერს, რომ ქართველები, რომლებმაც ისწავლეს გერმანულ უნივერსიტეტებში, ძირითადად გერმანული სტიპენდიების დახმარებით, ამ დანაკარგის მნიშვნელობას გააცნობიერებენო. ელჩი ასევე აზუსტებს, რომ ჯერჯერობით შეზღუდვა არ შეხებია გერმანიის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიმდინარე დაფინანსებას საქართველოსთვის, რაც დაახლოებით 1 მილიონი ევროს მოცულობისაა. ამჟამად საქართველოდან არაერთი სტუდენტი სწავლობს გერმანიის მთავრობის დაფინანსებით გერმანულ უნივერსიტეტებში. ჩვენს გულუხს სასტიპენდიო პროგრამებს, მაგალითად დააც, ჯერ არ ეხება, მაგრამ გერმანია განაგრძობს ვითარების მონიტორინგს და სამწუხაროდ განიხილავს საქართველოსთან ურთიერთობების ყველა ასპექტის გადახედვასო, წერ სოციალურ ქსელებში გერმანიის ელჩი. დაადი გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური მსოფლიოში უდიდესი ფონდია, რომელიც საერთაშორისო დონეზე უზრუნველყოფს სტუდენტებისა და მეცნიერების გაცვლით პროგრამებს. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ონლაინ გამოცემების ნეტგაზეთის და ბათუმელების დამფუძნებელმა და დირექტორმა მზია მაღლობელმა საკუთარი სურვილით გადაწყვიტა კლინიკა ავიომედის დატოვება და საჭელახსვლების დაწესებულებაში დაბრუნება. ინფორმაცია მზია მაღლობელის უფლებების დამცველმა არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გავრცელა. ორგანიზაციის თანახმად პენტენციურ დაწესებულებაში დაბრუნება მზია მაღლობელის სურვილი იყო როგორც შიმშილობის პერიოდში, ასევე ახლაც. მას ასევე მონაწილეობა სურს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 4 მარტს დაგეგმილ სხდომაზე, რომელიც მისი საქმის განხილვას ეხება. რადიო თავისუფლება დღეს ესაუბრა კლინიკა ვივამედის კლინიკურ დირექტორს ზურაბ ჩხაიძეს. მისი თქმით, მზია მაღლობელის კვების აღდგენის პროცესი შიმშილობის შეწყვეტის შემდეგ პროტოკოლის შესაბამისად მიმდინარეობდა, დამაყოფილებელია მდგომარეობა და როგორც ექიმმა აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ აუხსნეს შესაძლო გართულებები, ის თავის პოზიციაზე დარჩა და მოითხოვა პენტენციურ დაწესებულებაში დაბრუნება. შეგახსენებთ, რომ მზია მაღლობელი ბათუმში საპროტესტო სტიკერების გაკვრისას პოლიციამ 11 იანვარს ჯერ ადმინისტრაციული წესი დააგავა. გათავისუფლების შემდეგ კი მალევე უკვე 12 იანვარს მზია მაღლობელი დააგავეს პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდებით. ეს თავდასხმა გამოიხატება ბათუმის პოლიციის უფროსისთვის სილის გაწვნით. 4-დან 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება ამ ზიანმაღლობელს. მისი ადვოკატები აცხადებენ, რომ მინიმუმ ზიანმაღლობელის ქმედება შესაძლოა ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევად შეფასებულიყო და არანაირი სისხლის სამართლებრივი დევნის საფუძველი არ არსებობდა. შესაბამისად, უფლებადამცველები ზიანმაღლობელს სინდისის პატიმრად მიიჩნევენ. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.